Jos ajatellaan meidän metsien tulevia näkymiä, niin voidaanko sitä jotenkin ennustaa, miltä ne näyttää ja mitä ongelmia, mitä hyviä puolia siellä tulee esille nyt lähivuosikymmeninä, vai onko kaikki ihan sattuma varassa?
No, sattuma erityisesti liittyy tämmöisiin metsätuhoihin, joita tulee sattuman kaupalla. Ja sattuma liittyy myös tietysti monta kertaa siihen, että minkälaisia päätöksiä ihmiset tekee, niitä on vaikea ennakoida ja ne on melkeinpä sitten sattumaa, että jossain tietyssä metsässä.
Aika paljon on puhuttu esimerkiksi tästä ilmastonmuutoksesta, että se voisi heijastua meidän metsiin. Mitä siitä tiedetään, että noin etukäteen, että mitä se voisi tuoda mukanaan metsien ja niiden kasvun kannalta?
No, me tiedetään se, että Suomen oloissa ja yleensä täällä pohjoisessa, niin ainakin alussa ilmastonmuutos tulee olemaan sellainen, että siitä meidän metsien kasvupotentiaali lisääntyy. Ja me tiedetään, että meillä lämpötila tulee nousemaan ja sademäärät myös lisääntyy. Ja todennäköisesti ei tule olemaan mitään sellaista suurta kuivuutta. Eli se tarkoittaa sitä, että jos mitään tämmöisiä erityisiä tuhoja tai muita riskejä ei esiinny, niin silloin se kasvupotentiaali lisääntyy. Ja sitten nämä lämpimät olot myös vaikuttaa siihen, että ehkä tulee niin kuin uusia lajeja, että etelästä saattaa tulla uusia lajeja Suomeen, tämmöiset jalot lehtipuut.
Niin ilmeisesti se voisi tapahtua aika piankin meillä näiden lehtipuiden osalta, että itse olen käynyt esimerkiksi Virossa ja siellä on huomattu, että ihan valtavasti joka paikassa kasvaa saarnintaimia ja nuoria saarnipuita. Entä sitten ravinteiden kannalta?
Täällä pohjoisissa havumetsissähän yleensä typpi on sellainen rajoittava tekijä, kasvua rajoittava tekijä. Siitä on hyvinkin paljon todisteita. Ja jos meille tulee lisää hiilidioksidia, jota tarvitaan yhteyttämisessä ja puiden kasvussa, puista noin puolet on hiiltä, jota saadaan siitä hiilidioksidista. Sitten samanaikaisesti meille tulee lämpöisemmät olot ja paremmat niin kuin yhteytysolosuhteet, niin silloin puut, jotta ne kasvaisi enemmän, niin ne myös tietenkin tarvitsee enemmän ravinteita, koska niiden biomassasta tietty osuus on aina ravinteita.
Voisiko jotenkin metsänomistaja sitten tavallaan varautua tähän ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ehkä uusiin juttuihin, että onko jotain hoitotapoja tai menetelmiä tai miten metsän tavallaan vastustuskykyä ja voimaa voisi vahvistaa?
Joo, on kyllä tosiaankin voi ja varmaankin on syytä niin kuin valita puulajia, että esimerkiksi arvellaan, että kuusi saattaa olla ensimmäinen, joka siirtyy pohjoisempaan päin, että jos halutaan kuusta kasvattaa, niin sitä täytyy sitten huolellisesti niin kuin tukea sitä kuusen kasvua ja että lehtipuut hyötyisi enemmän tästä ilmastonmuutoksesta ehkä kuin havupuut.
No, voisiko tällaisesta olla apua esimerkiksi tämmöisestä jatkuvasta kasvatusmenetelmästä tai sitten, että pidetään mahdollisimman monimuotoisena metsä?
No, monimuotoisuus on tosiaankin asia, joka varmasti, josta on hyötyä siis silloin, kun ilmasto muuttuu ja kun meillä tulee olemaan niin kuin uusia riskejä, jotka voi kohdata metsää, niin mitä enemmän siellä on sitten sitä erilaista kasvillisuutta siinä metsässä ja erilaisia puulajeja, niin sitä enemmän helpommin se pystyy kohtaamaan esimerkiksi kuivuutta tai tuulta. Että silloin, jos jollekin käy huonosti, niin siellä on sitten enemmän niitä toisia puita, jotka pystyy täyttämään sen paikan. Tämä jatkuva kasvatus on sellainen asia, josta ei todellakaan hirveän paljon tiedetä vielä siitä, että miten paljon se lisäisi monimuotoisuutta. Kyllä me pystytään lisäämään monimuotoisuutta myös tasa-ikäisen metsän kasvatuksessa huolehtimalla siitä, että esimerkiksi lahopuuta jätetään sinne metsään.
No, talvet ovat sitten yksi puoli tietysti asiassa. Ennustetaan, että talvet lauhtuvat, ne ovat kosteampia, lunta on vähemmän, pakkastakin ehkä vähemmän, niin onko kuusi silloin ongelmissa, rupeavat kaatumaan?
No, kyllähän se on tyypillistä, että talvimyrskyssä kaatuu kuusia. Ja jos meillä sitten ei ole maa jäässä, niin kuusen ankkuroituminen maahan on heikompaa. Että tämmöinen vaara varmasti on.
Mitäs olisi tämmöisiä ihan vielä yllättäviä tekijöitä, yllättäviä kortteja, mitä nyt tulevaisuus voisi tuoda mukanaan meidän metsiin, mitä vielä ehkä ei osata niin ajatellakaan. Mitä tulee mieleen tämmöistä erityistä?
Jos se on niin yllättävää, niin ei osaa ajatella, mitä sellaista voisi olla. Että puhutaan paljon näistä, että on varauduttava riskeihin, joita ilmastonmuutos saattaa tuoda tullessaan, ja niihin kuuluu esimerkiksi se, että metsäpaloriski voi lisääntyä. Jos meille tulee kesäisin tilanteita, joissa on todella kuivaa ja todella lämmintä, ja sitten vielä ukonilma, niin meillä saattaa yhtäkkiä ollakin niin kuin enemmän niitä alkavia paloja, ja pystyykö meidän seurantajärjestelmä sitten enää niin kuin huolehtimaan siitä.
Olisiko se kiva, jos täällä alkaisi pian kasvaa metsissä enemmän pyökkiä ja pähkinäpensaita ja kaiken maailman puita, jaloja, lehtipuita?
No se olisi sitten aika erilainen metsä, mutta kyllähän sekin on kiva metsä. Mutta kyllä mä kuitenkin olen sitä mieltä, että meille olisi tärkeää yrittää torjua sitä ilmastonmuutosta niin, että me voitaisiin säilyttää meidän pohjoinen havumetsä semmoisena, kun me se tunnetaan.
Mikäli sääolosuhteet Suomessa muuttuvat, niin hyökkäisivätkö uudet tuholaiset metsiimme? Entä mitä ongelmia jo tänään hyönteistuot saavat aikaan metsissämme? Tätä lähdin kyselemään metsäeläintieteen professori Kari Heliövaaralta Helsingin yliopistosta. Hän on kotimaan lisäksi kartoittanut hyönteisongelmia myös Kiinan metsissä.
No, Kiinassa puita viljellään pitkissä riveissä, semmoisena monokulttuureina yhden puulajin metsiköinä, ja ne on hyvin tuholaisherkkiä. Kokemus on sen osoittanut.
Kyllä, mutta siellä siis esiintyy isoja hyönteistuhoja sitten oikein. Että...
No, siellä on semmoisia niin kuin katastrofaalisia hyönteistuhoja, eli hyönteiset, lähinnä Siperian mäntykehrejä, mutta monet myös muut hyönteiset syö valtavia määriä neulasia, tappaa sitten puita kymmenien neliökilometrien alueella.
Onko niin, että Suomessa kuitenkin nämä ovat aika rajallisia, nämä hyönteisten aiheuttamat tuhot niin kuin näille arvopuulle tai esimerkiksi havupuille?
No, onneksi näin yleensä on. Eli Suomessa metsälöt, metsiköt on aika pienikokoisia ja pienipiirteisiä ja noudattaa sitä luonnon omaa rakennetta. Ja ehkä juuri sen takia ne on hyvin pienialaisia ne tuhot yleensä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Tilanne voi muuttuakin.
Niin, kyllä. Yksi asia, mistä puhutaan tietysti, on tämä ilmastonmuutos, että miten se voisi heijastua meidän metsiin niin kuin hyönteistuvon mielessä?
No siis hyönteiset on vaihtolämpöisiä eläimiä toisin kuin me ihmiset tai nisäkkäät, ja siitä tietysti seuraa se, että kun ilma lämpenee, niin hyönteiset tulevat aktiivisemmiksi. Ja mitä aktiivisempia hyönteiset on, sen todennäköisemmin löytää parittelukumppaneita, sen todennäköisemmin munii, tuottaa ehkä enemmän munia. Ja kaikesta tästä seuraa hyvin helposti se, että tuohyönteiset hyötyvät ilmaston lämpenemisestä. Siperiasta tuodaan parikymmentä miljoonaa kuutiometriä puuta Suomeen joka vuosi, ja voisi kuvitella, että sieltä tulee miljoonia hyönteisiä joka vuosi Suomen rajalle. Ja on tietysti mahdollista, että joku näistä hyönteisistä voi yhtäkkiä perustaa elävän populaation Suomeen ja muuttua tuholaiseksi täällä. Näin ei kuitenkaan vielä ole kertaakaan tapahtunut, mutta sekin tilanne voi muuttua jonain päivänä.
Mm-hmm. No entä metsäluonnon monimuotoisuus, niin onko se jollain tavalla semmoinen hillitsevä tekijä?
No siis metsäluonnon monimuotoisuus on oikeastaan tämmöisen monokulttuurin kääntöpuoli, kolikon kääntöpuoli. Eli voidaan sanoa niin kuin kääntäen tämä sama asia, että mitä monimuotoisempi metsä on, sen kestävämpi se on ekosysteeminä ja sen enemmän siellä on sääteleviä tekijöitä, loisia, taudinaiheuttajia, petoja, jotka pitää tuholaiset kurissa. Eli itse asiassa tämmöiseen monimuotoiseen metsään kannattaa kyllä pyrkiä jo näiden tuholaisten kurissa pitämiseksi.
Onko jotain erityisiä tavallaan metsänhoitotapoja, joita sä voisit suositella, että se on hyväksi sitten tässä mielessä?
No, ehkä kannattaa pyrkiä niin kuin monen puulajin metsikköön vielä niin, että nämä puut on hyvin eri ikäisiä.
Meillä metsälain ohella niin uudistettiin hiljattain tätä, miten sanotaan, metsähygieniaan liittyvää lainsäädäntöä. Ja onko nyt entistä tarkemmin pyrittävä korjaamaan joku vähän vanhentunut puu metsästä pois, tai mennäänkö siinä jo liian pitkälle sitten tässä hoidossa ja metsän säätelyssä?
Huonona puolella siinä on se, että lahopuun korjuu voi edetä aika pitkälle, mistä taas voi olla niin kuin lopulta haittana se, että monien harvinaisten tai uhanalaisten kovakuoriaisten elinolosuhteet huononevat. Ja voisi tietysti jollakin tavalla vaikuttaa myös tuholaisten esiintymiseen, mutta tämä on vähän tämmöistä arvailua vielä toistaiseksi.
No mites muuten, niin miten näet metsien tulevaisuuden Suomessa? Onko meillä nyt kuitenkin aika hyvä tilanne tällä hetkellä?
No, sanoisin näin, että Suomessa on aika hyvä tilanne, että metsän käsittelyn menetelmät on hyvin korkeatasoisia ja metsähygienia on korkeatasosta ja meillä on hyvin hallinnassa eri viranomaiset ja kaikin puolin niin kuin homma on hanskassa. Ja täytyy vielä muistaa, että Suomi on yksi niistä harvoista maista, joihin on levinnyt lainkaan eksoottisia tuholaisia metsiin muista maista.
Asiat ovat suhteellisen hyvin.
No, täällä on kyllä hyvä olla. Siis metsät on hyvin hallinnassa ja tuhohyönteisten määrät on onneksi aika pieniä, mutta koskaan ei tosiaan tiedä, että jos tulee jotain ongelmia, ulkomailta tänne leviää hyönteisiä tai sitten täällä jo elävät hyönteiset alkaa yhtäkkiä runsastua, mutta tällä hetkellä menee kohtalaisen mukavasti. Ehkä sitä kirjanpainajaa lukuun ottamatta, joka on nyt tässä viime vuosina myrskyjen takia aika lailla runsastunut.